Salamu marafiki na ndugu, huyu ni Daktari Bob Thiel wa kanisa linaloendelea la Mungu. Leo ningependa kuzungumzia kuhusu Sabato ya Kikristo na jinsi ya kuitunza. Kwa nini kuitunza? Na kama unapaswa kuitunza. Unaweza kutaka kupata Biblia zako. Tutapitia maandiko mengi leo. Kwanza kabisa, hebu tuanze na kile ambacho Yesu mwenyewe alifanya. Kabla sijaanza, nakumbuka ukosoaji niliouona mara moja dhidi ya makanisa ya Mungu. Ilikuwa ni kwa nini tuhudhurie ibada za Sabato pamoja nasi kila wiki? Tunachofanya ni kuzungumzia Sabato na siku takatifu kila wiki. Siamini kama nilifanya mahubiri kamili kuhusu Sabato tangu kanisa linaloendelea la Mungu lilipoanza. Ingawa ninakusudia kuwa na wengine, hili ndilo la kwanza. Nadhani ni muhimu, hasa kwa watu ambao hawashiki Sabato, hawana uhakika kama wanapaswa kuishika Sabato, au wanashangaa jinsi ya kuishika Sabato. Nitajaribu kupitia mambo mengi muhimu na hata baadhi ya mambo maalum ambayo labda unayajua au labda huyajui. Labda ulijiuliza au umekuwa na hamu ya kujua au labda hujawahi kufikiria kuyahusu hapo awali. Hebu tujaribu kutafuta kutoka kwenye Biblia, hasa Agano Jipya, ni siku gani Wakristo wanapaswa kuadhimisha. Tutatumia baadhi ya Agano la Kale pia, lakini hasa Agano Jipya. Tuanze kwanza kwa kuangalia kile ambacho Yesu mwenyewe alifanya. Kwa hivyo, ikiwa unataka kufuatilia, mara nyingi nitasoma kutoka kwa toleo jipya la King James. Nitaanza na Marko 6:2. Unaweza kufuatilia au kusikiliza tu ninaposoma haya. Marko 6:2, na Sabato ilipofika, alianza kuhubiri katika sinagogi. Kwa hivyo, tunaona mara moja kwamba Sabato ilipofika, ambayo kwa njia, Sabato huanza baada ya jua kutua kwenye kile tunachokiita Ijumaa jioni na hupitia jua kutua Jumamosi jioni, angalau ndivyo tunavyoviita kwa lugha ya Kiingereza, Yesu alienda kwenye sinagogi kuhubiri. Katika kitabu cha Luka, 4:16 inasema, akafika Nazareti, alipolelewa, na kama ilivyokuwa desturi yake, akaingia katika sinagogi siku ya Sabato, akasimama ili asome. Ruka hadi mstari wa 31, akashuka mpaka Kapernaumu, mji wa Galilaya, akaafundisha siku ya Sabato. Sabato tunayoisoma hapa, wengine wanaamini ni zaidi ya Sabato ya kila wiki tu. Na labda pia siku katika Luka 6:6. Angalia jambo lingine kumhusu Yesu. Ilitokea pia siku nyingine ya Sabato, kwamba aliingia katika sinagogi na kufundisha, na katika Luka 13:10, tena, huyu ni Yesu, alikuwa akifundisha katika sinagogi moja siku ya Sabato. Kilichokuwa tofauti kuhusu Yesu, kwa upande wa Mafarisayo, si kwamba alitunza Sabato. Wayahudi na watu katika eneo hilo walitunza Sabato. Mafarisayo walikuwa na vikwazo vingi kuhusu Sabato na mambo ambayo hawakuwaruhusu watu kuyafanya. Yesu alitaka kuwakumbusha au kuwafundisha mambo ambayo walionekana kupuuza. Kimsingi kwamba Sabato ilikuwa wakati wa kutenda mema. Hilo ni moja ya mambo waliomkasirikia Yesu. Yesu hakufundisha kwamba hukupaswa kuitunza Sabato, lakini haipaswi kuzingatiwa tu kama siku ambayo siwezi kufanya hivi, siwezi kufanya hivyo. Wayahudi walikuwa na vikwazo vingi siku ya Sabato. Walikuja na sheria nyingi. Nakumbuka nikisoma baadhi ya mambo kutoka kwa Talmud na Mishna, ambayo ni maandishi ya Kiyahudi. Wana sheria hizi. Kwa mfano, ikiwa wewe ni mwanaume, unatembea nyumbani siku ya Sabato, na hutafika nyumbani hadi baada ya Sabato na una pesa, unampa mwanamke aibebe. Hii ni ili mwanamume asibebe mzigo siku ya Sabato. Pia kuna utaratibu wa umuhimu, na watoto walichukuliwa kuwa wa chini na walikuwa na aina zote za vikwazo vya ajabu. Hizi hazikuwa katika Biblia. Kama Wakristo tunapaswa kutegemea kile kilicho katika Biblia. Nitapitia mistari michache kuhusu hilo pia, lakini Yesu katika kitabu cha Mathayo 12:12, huna haja ya kugeukia hapo, lakini unaweza kuandika hili, alisema, kwa hiyo ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Mara nyingi watu hawakuelewa vizuri. Tulisoma mistari michache katika Luka na sasa ningependa kurudi kwa Luka. Wakati huu ni Luka sura 6, ikianzia mstari wa 9. Luka 6:9, Yesu anasema, nitawauliza jambo moja. Je, ni halali siku ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya? Kuokoa maisha au kuharibu? Tukiendelea na sura chache zaidi, hadi Luka sura ya 14, mstari wa 5, Yesu anasema, ni nani kati yenu aliye na punda au ng'ombe aliyeanguka shimoni ambaye hatamtoa mara moja siku ya Sabato? Kwa hivyo, Yesu anasema unapaswa kufanya mambo mema. Ikiwa punda wako ataanguka shimoni, ungemtoa. Unapaswa kufanya mema. Kwa kweli alikuwa akisema alikuwa akiwatendea watu mema. Hilo ndilo alilokuwa akikosolewa. Kwa hivyo kimsingi, ikiwa unapaswa kuwa mwema kwa wanyama, je, upaswi pia kuwa mwema kwa watu? Sasa ningependa kusoma Yohana sura ya 7, mistari ya 23 na 24. Kwa nini usiende huko kwenye Yohana saa 7 na madakika 23? Ikiwa mtu atahiriwa siku ya Sabato ili sheria ya Musa isivunjwe, na nikasirikia mimi kwa sababu nilimfanya mtu mzima kabisa siku ya Sabato. Msihukumu kwa macho tu, bali huhukumu kwa hukumu ya haki. Tunachokiona siku hizi ni kwamba watu wengi hawahukumu kwa hukumu ya haki. Wanahukumu kwa kuzingatia macho tu. Hilo pia linawajumuisha watu wanaodai kuwa katika kanisa la Mungu. Baadhi yao huenda wako katika kanisa la Mungu, lakini wakati mwingine wanategemea mila wakati hawapaswi kufanya hivyo. Wakati mwingine hawafanyi mambo kulingana na Biblia. Wakati mwingine watu huwa na masikio yanayowasha. Wanapendelea wazungumzaji fulani kwa sababu ya mitindo au haiba zao zinazobadilika. Kama Wakristo tunapaswa kutegemea kile ambacho Biblia inasema. Kama vile watu walivyosema, Mtume Paulo alikuwa mwandishi mzuri lakini hakuwa mzungumzaji mzuri sana. Usemi wake ulikuwa wa kudharauliwa na uwepo wake wa kimwili ulikuwa dhaifu. Lakini Paulo alikuwa mtume kwa mataifa. Alikuwa na jukumu kubwa. Aliandika vitabu vingi zaidi katika Agano Jipya kuliko mtu mwingine yeyote. Watu walimhukumu isivyofaa ikiwa ni pamoja na watu ambao walikuwa au wangeweza kuwa katika kanisa la Mungu. Baadhi ya watu watasema kwamba wanaishika siku ya Bwana. Sehemu ya hili inahusiana na upotoshaji wa maana ya usemi huo. Baadhi ni tafsiri potofu katika fasihi ya zamani, lakini pia neno la Kigiriki Kiriaki kimsingi sasa linamaanisha Jumapili, ilhali halikumaanisha hivyo Agano Jipya lilipoandikwa. Kuhusu siku gani Yesu alikuwa Bwana wake, Biblia inasema nini? Twende kwenye kitabu cha Marko sura ya 2 na tutasoma mstari wa 27. Akawaambia, na tena huyo ni Yesu, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Kwa hiyo mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia. Kwa hiyo siku ya Bwana ni siku gani? Siku ya Sabato. Hiyo ni lini? Jumamosi. Katika kitabu cha Mathayo 12:8, huna haja ya kwenda huko, lakini Yesu pia alisema, kwa maana mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Kwa hivyo mara mbili katika Agano Jipya imeandikwa kwamba Sabato ni siku ya Bwana. Sasa nitasoma vifungu kadhaa kutoka Agano la Kale. Nenda kwenye Mwanzo 2:3. Kitabu cha Mwanzo kinahusiana na mwanzo na kinasema katika Mwanzo 2:3, Mungu akaibariki siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu ndani yake alipumzika, akaacha kazi yake yote aliyoyumba na kuifanya. Sasa angalia inasema siku ya saba. Katika nchi nyingi kama vile Marekani, ukiangalia kalenda ya kawaida, Jumamosi inaonyeshwa kama siku ya saba. Kalenda nilizoziona Ulaya na sehemu zingine zinaonyesha Jumapili ni siku ya saba, ingawa Sabato ni siku ya saba. Kihistoria watu wanatambua kwamba Sabato ni siku ya saba. Wayahudi wanasema Sabato ni siku ya saba na unaweza kupitia na kuthibitisha kimsingi kwamba siku hiyo hiyo ya saba imetunzwa kwa maelfu ya miaka. Lakini tena katika Mwanzo 2:3 tunaona kwamba Mungu alitakasa siku ya saba, siku ya Sabato. Nenda kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 20 ambapo amri 10 zimeorodheshwa. Katika mstari wa 11 inasema, kwa maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari, na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato, akaitakasa. Kwa hiyo Mungu akaibariki siku ya saba, akaitakasa. Haikuwa kitu ambacho wanadamu walifanya. Haikuwa kitu ambacho Wayahudi walifanya. Haikuwa kitu ambacho Musa alifanya. Haikuwa kitu ambacho kanisa linaloendelea la Mungu lilifanya. Inasema Bwana wa milele alibariki siku ya Sabato, akaifanya takatifu. Katika Isaya 58:13, ningependa kusoma kifungu kimoja tu. Kama ukigeuza mguu wako usiache Sabato, usifanye anasa yako siku yangu takatifu, na kuita Sabato furaha, siku takatifu ya Bwana yenye heshima. Tunaona ni siku takatifu ya Mungu. Ilikuwa siku takatifu ya Mungu katika Agano la Kale na Yesu ndiye Bwana wa Sabato katika Agano Jipya. Kwa hivyo siku ya saba ni siku iliyotakaswa. Baadhi ya watu wanaamini kwamba baada ya Yesu kusulubiwa msalabani, wengine wanapendelea neno kusulubiwa msalabani, mara tu hilo lilipotokea, wanaamini siku ya Sabato ilikuwa imetoweka. Haikuwa na athari tena kwa sababu inadaiwa ilisulubiwa msalabani. Turudi kwenye kitabu cha Luka. Wakati huu sura ya 23, kwa sababu katika Luka 23 tutasoma mstari wa 56. Kuna kitu ambacho nadhani kinavutia sana kukizingatia. Sasa hii ni baada ya Yesu kufa. Kisha wakarudi, wakaandaa manukato na mafuta ya manukato. Wakapumzika siku ya Sabato kulingana na amri. Baadhi ya watu wanaweza kusema kwamba hawakujua kwamba amri ya Sabato ilifutwa haraka hivyo. Sawa, kwanza kabisa haikufutwa, lakini kufikia wakati Luka alipoandika haya ilikuwa miongo kadhaa baadaye. Kama amri ya Sabato ingefutwa, Luka angeweza kuiweka hapo au kuweka wazi kwamba hakukuwa na amri ya Sabato tena. Hakufanya hivyo. Alikuwa mwenzake wa Mtume Paulo kwa muda mrefu, alijua Sabato ilikuwa amri, na aliandika kwamba walifanya hivyo kulingana na amri hiyo maalum. Kwa hivyo Sabato ilifutwa wakati huo? Bila shaka sivyo. Zaidi ya hayo, kama Sabato ingepaswa kuondolewa katika siku zijazo, Yesu hangekuwa na unabii kwamba Wakristo wangeomba kwamba kukimbia kwao kusitokee siku ya Sabato. Nenda kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 24. Kwa kawaida tunaenda kwenye Mathayo 24 tunapozingatia sana dhiki kuu, mwanzo wa huzuni, kurudi kwa Yesu Kristo na mambo kama hayo. Na inashughulikia yote hayo, lakini jambo moja la kuvutia ni kwamba Yesu alisema watu wake waombe, katika Mathayo 24:20, ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi au siku ya Sabato, maana hapo kutakuwa na dhiki kuu ambao haijatokea tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwepo kamwe. Huu ni unabii. Kwa nini Yesu angejisumbua kusema ombeni kwamba kukimbia kwenu kusiwe siku ya Sabato ikiwa siku ya Sabato ingeondolewa aliposulubiwa? Ni wazi Yesu angejua Sabato ingetunzwa au ingepaswa kuondolewa. Lakini alisema ombeni kwamba kukimbia kwenu kusiwe siku ya Sabato, akimaanisha kwa nguvu au kuthibitisha kwamba Wakristo katika wakati wa mwisho walipaswa kutunza Sabato. Vinginevyo, kwa nini uombe kwamba kukimbia kwako kusingekuwa wakati huo? Kwa kushangaza, baadhi ya wanatheolojia wamedai kwamba kifungu hiki katika kitabu cha Mathayo kimekusudiwa Wayahudi pekee. Lakini je, hilo lina mantiki? Yesu alikuwa akizungumza na wanafunzi wake na wale waliokuwa wakikusudia kumfuata katika siku zijazo. Wayahudi hawangekuwa wakiomba wakati wa mwisho kwamba kukimbia kwao kusiwe wakati wa baridi au Sabato kwa sababu hawaamini mambo haya yote ya kukimbia. Hawaamini Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Hawaamini unabii wa Yesu ni maandiko. Hawaamini lolote kati ya hayo. Hili halirejelei Wayahudi bali Wakristo wa wakati wa mwisho. Na nadhani ninapaswa kuuliza, je, mnaomba mara kwa mara kwamba kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi au siku ya Sabato? Yesu alitaka tuombe hivyo. Sehemu ya sababu ni kutujulisha kwamba tunaweza kupata mateso. Tunaweza kulazimika kukimbia na wakati wa mwisho itatokea. Tunahitaji kuzingatia mambo ya wakati wa mwisho. Hilo halimaanishi kupuuza tunachofanya kila siku. Yesu alisema katika Mathayo 6 kwamba kimsingi tusijali kuhusu kesho, kila siku ina shida yake. Tutunze kila siku. Lakini kwa kusema tunapaswa kuomba kwamba kukimbia kwetu kusiwe wakati wa baridi au siku ya Sabato, Yesu anatukumbusha kwamba wakati wa kukimbia utakuja kwa kanisa kuelekea wakati wa mwisho. Ingekuwa vigumu kukimbia wakati wa baridi, mvua, theluji au chochote kile. Labda siku ya Sabato Yesu alitaka tupumzike kikamilifu. Tunapokimbia, inaweza kuwa, kwa baadhi ya watu, kwamba itachukua muda. Sijui. Sababu nyingine ya kisasa ni kwamba kwa kuwa hatupendi kutazama televisheni siku ya Sabato, tunaweza kuwa na uwezekano mdogo wa kujua matukio fulani yanatokea. Tena sijui sababu zote kwa nini Yesu alisema tuombe ili kukimbia kwenu kusiwe siku ya Sabato, lakini najua kwamba imeandikwa katika kitabu cha Mathayo sura 24, mstari wa 20. Tunapaswa kufanya maombi hayo, na hilo ni jambo tunalopaswa kufanya kwa sababu tunapaswa kuitunza siku ya Sabato. Tayari nimetoa taarifa, lakini je, Sabato ya siku ya saba ni kitu ambacho Wakristo wanapaswa kutunza? Tungejuaje? Msingi wake ni upi? Je, msingi wake unapaswa kuwa kile ambacho kanisa lako linafundisha? Ikiwa kanisa lako halifundishi hivyo, je, linapaswa kuwa mila fulani? Msingi wake unapaswa kuwa upi? Kama una Biblia zako unaweza kufuatana nami. Nitaenda kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4. Ningependa kusoma kitu ambacho Yesu alisema katika Mathayo 4:4. Yesu alisema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate pekee, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Kwa hivyo Wakristo wanatakiwa kuishi kulingana na maneno ambayo Yesu alifundisha na yaliyo katika Biblia. Naam, inasema neno la Mungu. Je, tuna uhakika kwamba hili ni rejeo la maandiko? Chukua Biblia zako na wakati huu, ningependa uende kwenye 2 Timotheo sura ya 3. Tutasoma kitu ambacho Mtume Paulo aliongozwa kuandika. Kifungu hiki maalum cha 2 Timotheo 3 kuanzia mstari wa 16, kinasema maandiko yenyewe yameongozwa na Mungu na pia, kinatuambia sehemu ya kwa nini tuna maandiko haya. Kinasema, kila andiko limetolewa kwa pumzi ya Mungu, na lina faida kwa mafundisho. Kwa hivyo tunapaswa kupata mafundisho yetu kutoka kwa Biblia. Kwa ajili ya kuonya, yaani kuwaambia watu wanahitaji kubadilika ikiwa hawafanyi wanachopaswa kufanya. Kwa ajili ya kuwaongoza, kwa mafundisho katika haki. Katika Zaburi 119:172 inasema, amri zote za Mungu ni haki. Sabato ni mojawapo ya amri za Mungu. Mstari wa 17, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa kikamilifu kwa kila kazi njema. Kwa hivyo Biblia imetolewa kwetu ili tuwe na vifaa, turekebishwe, tutaishi kwa haki, na tutaishi aina ya maisha ambayo Mungu anataka tuishi. Je, Agano Jipya linasema kwamba Wakristo wanapaswa kuitunza Sabato? Ningependa kusoma kutoka kwa tafsiri kadhaa tofauti za Biblia. Mara nyingi nimekuwa nikisoma kutoka kwa toleo la New King James, lakini sasa ningependa kwenda kwenye toleo tofauti, la Kiprotestanti, na kisha pia nitasoma matoleo mawili ya Kikatoliki. Toleo la Kiprotestanti kwa Waprotestanti kwamba hili si wazo la ajabu. Na matoleo mawili ya Kikatoliki kuwaonyesha Wakatoliki kwamba si njama fulani ya Kiprotestanti au njama fulani ya Kanisa la Mungu ya kubadilisha kitu. Ni kuonyesha kwamba hata tafsiri zao zinazokubalika za maandiko zinaunga mkono wazo kwamba Wakristo wanapaswa kuitunza Sabato ya siku ya saba. Kwanza nitasoma kutoka kwa toleo jipya la kimataifa, ambalo ni toleo la Kiprotestanti, kuanzia mstari wa 3 wa Waebrania sura ya 4. Sasa sisi tulioamini, kwa hivyo tunazungumzia Wakristo hapa, tumeingia katika raha hiyo, kama Mungu alivyosema, kwa hivyo nilitangaza kwa hasira yangu, hawataingia kamwe raha yangu. Na bado kazi zake zimekamilika tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Kwa maana mahali fulani amezungumzia siku ya saba kwa maneno haya, siku ya saba Mungu alipumzika kutoka katika kazi zake zote. Na mstari wa 5, na tena katika kifungu hapo juu anasema, hawataingia kamwe kwenye raha yangu. Mstari wa 6, kwa hiyo, kwa kuwa bado kuna wengine watakaoingia kwenye raha hiyo, na kwa kuwa wale waliohubiriwa habari njema hapo awali hawakuingia kwa sababu ya kutotii kwao, nitaruka hadi mstari wa 9. Basi, imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu, kwa maana yeyote anayeingia kwenye raha ya Mungu pia hupumzika kutoka katika kazi zake, kama vile Mungu alivyopumzika kutoka kwake. Kwa hiyo, natufanye bidii kuingia kwenye raha hiyo, ili mtu yeyote asipotee kwa kufuata mfano wao wa kutotii. Huko Wayahudi wengi hawakutii na mwandishi wa kitabu cha Waebrania anasema kama Wakristo tunahitaji kutii. Hatuhitaji kuwa kama Wayahudi ambao hawakuwa watiifu, lakini tunapaswa kuitunza Sabato ya siku ya saba kama pumziko. Nitasoma kitu kile kile kutoka kwa Biblia ya New Jerusalem. Tafsiri hiyo hii ni tafsiri ya Biblia ya Kikatoliki inayotumika sana. Waebrania 4:3, lakini sisi tulio na imani, tukizungumzia tena Wakristo, tutafika mahali pa pumziko, kama ilivyo katika maandishi, na kwa hivyo, kwa hasira, niliapa kwamba hakuna hata mmoja atakayefika mahali pa pumziko nilipompatia. Bila shaka kazi ya Mungu ilikuwa imekamilika mwanzoni mwa ulimwengu, kama andiko moja linavyosema, likirejelea siku ya saba, baada ya kazi yake yote Mungu alipumzika siku ya saba. Mstari wa 5. Na tena kifungu hapo juu kinasema hawatafika mahali pangu pa kupumzika. Inabaki kuwa hivyo basi kwamba kutakuwa na watu watakaofika hapo, na kwa kuwa wale waliosikia habari njema kwa mara ya kwanza walizuiwa kuingia kwa kukataa kuamini. Tena mstari wa 9. Kwa hivyo lazima bado kuwe na pumziko la siku ya Sabato lililohifadhiwa kwa ajili ya watu wa Mungu. Acha nisome hilo tena. Ni kutoka kwa toleo la Kikatoliki Biblia ya New Jerusalem. Kwa hivyo lazima bado kuwe na pumziko la Sabato lililohifadhiwa kwa ajili ya watu wa Mungu. Kwa kuwa kuingia mahali pa pumziko ni kupumzika baada ya kazi yenu kama Mungu alivyofanya baada yake, basi tuendelee mbele kuingia mahali hapa pa pumziko, la sivyo baadhi yenu naweza kuiga mfano huu wa kukataa kuamini na kupotea. Nilikuwa naenda kusoma toleo lote la awali la Douay Rheims la Agano Jipya la 1582, lakini kwa sababu sitaki kuzidisha mambo, nitasoma tu mstari wa 9 wa Waebrania 4. Maandiko ninayosoma yako kwenye tovuti ya koguriter.com. Kuna makala ya Kiingereza inayoitwa The Sabbath and the Early Church and Abroad. Ukitaka maelezo zaidi, unaweza kwenda huko na kuyapata. Kwa vyovyote vile, inasema katika mstari wa 9 wa Waebrania 4 kutoka Agano Jipya la awali la Douay Rheims. Kwa hiyo imesalia Sabbatismos kwa watu wa Mungu. Sabbatismos ni kutunza sabato. Hii inaonyesha wazi kutoka kwa tafsiri za Kikatoliki au Kiprotestanti kwamba sabato ya siku ya saba iko katika Agano Jipya na inapaswa kutunzwa na Wakristo. Yesu anasema tunapaswa kuishi kwa kila neno la Mungu. Hili liko katika neno la Mungu. Mtume Paulo alisema maneno ya Mungu yako pale ili tuweze kufanywa wakamilifu, tukamilishwe, tukafundishwe na kuwa waadilifu. Tunapaswa kutunza sabato. Baadhi wametoa hoja mbalimbali kuhusu mambo haya yote, lakini nitasema jambo hapa. Baadhi ya watu hawaelewi Kigiriki na wakati mwingine watu hutafsiri vibaya Kigiriki. Lakini ni nani angejua Kigiriki vizuri zaidi? Watu walioandika Biblia bila shaka. Watu waliokuwapo wakati huo. Ningependa kusoma kitu kutoka kwake. Nadhani yeye ni mtakatifu wa Orthodox wa Mashariki. Papa wa zamani Benedict V alimuita mwalimu mzuri au kitu kama hicho. Na huyu ni Origen wa Alexandria. Nina matatizo na Origen wa Alexandria, lakini alikuwa mtu anayezungumza Kigiriki. Alielewa mambo fulani katika Kigiriki. Ningependa kusoma alichoandika kinachoitwa Opera 2 ya Origen. Inasema, lakini sikukuu ya sabato ni nini isipokuwa ile waliosema mitume? Basi imesalia Sabbatismos. Hiyo ndiyo kuadhimisha sabato kwa watu wa Mungu. Tena anazungumzia kifungu hicho hicho katika kitabu cha Waebrania sura ya 4. Hebu tuone jinsi sabato inavyopaswa kuadhimishwa na Mkristo. Siku ya sabato kazi zote za kidunia zinapaswa kuepukwa. Jitoeni katika mazoezi ya kiroho, kuhudhuria kanisa, kusoma kwa utakatifu na kufundisha. Huu ndio kuadhimisha sabato ya Kikristo. Ingawa hakuwa na mwelekeo wa kuitunza Jumamosi mwenyewe, Origen aligundua kwamba Kigiriki kilisema kwamba huu ni utunzaji wa sabato na kwamba inabaki. Alijua hii ilikuwa siku ya saba. Alisema jinsi alivyofikiri Wakristo walipaswa kuitunza. Kwa nini watu wengi hawajui kwamba wanatakiwa kuitunza sabato leo? Kuna sababu nyingi. Mojawapo, katika nyakati za kisasa, ni kwamba neno la Kigiriki katika Waebrania 4:9 limetafsiriwa vibaya. Neno hilo ni Sabbatismos. Toleo la King James la Kiprotestanti na toleo jipya la King James la Kiprotestanti hutafsiri vibaya hili kwa neno tofauti. Walitumia tu neno mapumziko. Hili linapotosha sana. Kwa nini linapotosha sana? Kwa sababu neno hili Sabbatismos linatumika mara moja tu katika Biblia. Ni tofauti na maneno mengine. Kuna maneno mengine yaliyotafsiriwa mapumziko kila mahali. Nilisoma kadhaa kati yao katika Waebrania 4 na yote niliyosoma hapo awali hayakuwa neno Sabbatismos. Ukisoma Biblia yako na huoni neno kutunza sabato au kitu kama Sabbatismos, elewa haya ni makosa au upendeleo wa watafsiri waliokupotosha. Unaweza kuangalia Kigiriki. Sio siri. Unaweza kwenda kuitafuta na kuipata. Wasomi waaminifu watakubali kwamba neno Sabbatismos ndilo neno hilo katika Waebrania 4:9. Biblia iko wazi kabisa kwamba bado kuna kutunza sabato kwa watu wa Mungu. Hata Origen alielewa, ingawa aliishia kukosea siku hiyo. Lakini alijua kile ambacho Biblia ilifundisha na ndivyo ilivyofundisha. Tunaona kwamba hili limeamriwa kwa Wakristo. Miongo kadhaa iliyopita, nakumbuka nikizungumza na Mprotestanti kuhusu hili. Kimsingi aliniambia angalia hatushiki sabato kwa sababu haijatajwa katika Agano Jipya. Nikasema ndiyo, imetajwa. Akasema sidhani hivyo. Kwa hivyo, nilimsomea toleo jipya la kimataifa la vifungu hivyo. Kisha akawa na sura ya ajabu usoni mwake. Nilimwonyesha Biblia, naye akaiangalia na akasoma sehemu niliyoitaja muda mfupi uliopita. Nitaisoma tena neno kwa neno. Basi, imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Anasoma hili lakini hili halimgeuzi kuwa mshika sabato. Waprotestanti wanadai kuamini katika sola scriptura. Angalau hiyo ndiyo ilikuwa kilio cha maandamano cha harakati za Waprotestanti. Mojawapo ya ukosoaji ambao Wakatoliki wameutoa dhidi ya Waprotestanti, ambao nadhani ni halali kwa njia, ni kwamba Waprotestanti wanadai sola scriptura, lakini inapokuja suala hilo, wanakubali Jumapili, ambayo ni siku ambayo Wakatoliki wa Kirumi waliweka katika ulimwengu unaodai kuwa wa Kikristo. Hakika hawakuipata kutoka Agano Jipya. Kwa vyovyote vile, yeye ni Mprotestanti. Anadai atafanya kile Biblia inasema. Nilipomwonyesha kile Biblia inasema, sikuweza kuamini alichofanya baadaye. Alisema bibi yake ni Mbatisti mzuri au Mprotestanti au neno lolote lile, na yeye haishiki, kwa hivyo si lazima yeye pia aishike. Kwa hivyo, alifanya nini? Alikiuka kile Biblia inasema. Hakuishi kwa kila neno la Mungu kama Yesu alivyosema katika Mathayo 4:4. Hakuonekana kuamini kwamba ikiwa maandiko yote yameongozwa na Mungu, na yanafaa kwa kukemea, kurekebisha, na kufundisha katika haki, kwamba yanamhusu. Kifungu hicho hakikumhusu yeye kwa kadiri alivyokuwa. Angewaangalia wengine na ndivyo wengi wanavyofanya sasa. Ninatambua kwamba Waprotestanti wengi na wale walio katika kanisa la Roma hawaonyeshi tu jamaa fulani kama sababu ya kwenda kanisani Jumapili. Kimsingi, inategemea mila. Ninakusudia kuzungumzia mila kwa undani zaidi katika mahubiri mengine katika siku zijazo. Ukweli ni kwamba, ukiangalia Biblia, wakati pekee ambao Wakristo wameamriwa kuhusu mahudhurio ya kila wiki ni Sabato ya siku ya saba. Ingawa Sabato ni wakati wa kuburudika, Waprotestanti wengi, hasa wasomi wa Kiprotestanti, wanaichukulia kama mzigo. Ukienda kwenye kitabu cha Isaya, sura ya 28, ningependa kusoma mstari wa 11 na 12. Nadhani unabii huu unawahusu wale ambao hawaishiki Sabato. Isaya 28, mstari wa 11, kwa midomo ya watu wenye kigugumizi na lugha nyingine atasema na watu hawa, mstari wa 12, ambao aliwaambia, huu ndio upumziko, mpumzisheni aliyechoka, na huu ndio uburudiko, lakini hawakutaka kusikia. Utafanya hivyo. Nimepitia tu ukweli kwamba Yesu alisema yeye ndiye Bwana wa Sabato. Nimeonyesha kutoka kwa Biblia kwamba Sabato ni siku ya saba. Ukitaka peke yako, unaweza kuthibitisha maelezo zaidi kwamba siku ya saba ni Jumamosi. Hiyo ni zaidi kidogo ya kile nitakachojaribu kupitia hapa leo. Tumeona Agano Jipya linasema inabaki kwa hivyo, kuitunza Sabato kwa ajili ya watu wa Mungu. Ikiwa wewe ni au unataka kuwa sehemu ya watu wa Mungu, je, utamtii Mungu kuliko wanadamu? Je, utafanya unachopaswa kufanya? Au unapaswa kutegemea tu mila? Kwa kusikitisha, watu wengi hutegemea mila. Vipi kuhusu Mtume Paulo? Baadhi ya watu wanafikiri Mtume Paulo aliondoa Sabato, hakuitunza Sabato, hakuidhinisha Sabato, na mambo kama hayo. Bila shaka, kila mtu anajua Mtume Paulo aliitunza Sabato kabla ya kuwa Mkristo. Agano Jipya linaweka wazi kabisa kwamba Mtume Paulo aliitunza Sabato baada ya kuwa Mkristo. Ukienda kwenye kitabu cha Matendo, sura ya 13, nitasoma kitu kinachohusiana na hili. Biblia inaonyesha wazi kwamba Mtume Paulo aliitunza Sabato. Kitabu cha Matendo sura ya 13, na tutaanza na mstari wa 42. Watu wa mataifa waliomba wahubiriwe maneno haya Sabato ijayo. Basi mkutano ulipovunjika, Wayahudi wengi na waongofu watawa wakawafuata Paulo na Barnaba, ambao, wakizungumza nao, wakaashawishi wadumu katika neema ya Mungu. Sabato iliyofuata, karibu mji wote ulikusanyika ili kusikiliza neno la Mungu. Paulo alizungumza kila Sabato. Ninajaribu pia kuzungumza kila Sabato. Hebu tuangalie sura chache zaidi. Tutaenda kwenye kitabu cha Matendo sura ya 17, na wakati huu tutaanza mwanzoni mwa sura. Matendo 17 mstari wa 1. Basi walipopita kati ya Amfipoli na Apolonia, wakafika Thesalonike, ambapo palikuwa na sinagogi la Wayahudi. Ndipo Paulo, kama ilivyokuwa desturi yake, akaingia mle ndani, akahojiana nao kwa Sabato tatu kwa maneno ya maandiko, akieleza na kuonyesha ya kwamba ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka kutoka kwa wafu, na akisema, Yesu huyu ninayewahubiria ninyi ndiye Kristo. Baadhi yao wakasadiki, na kundi kubwa la Wagiriki waliomcha Mungu, na wanawake wengi mashuhuri, wakajiunga na Paulo na Sila. Tena, tunaona hii ni desturi ya Paulo. Yeye na Sila walikuwa wakifanya hivi. Sasa twende kwenye sura inayofuata. Matendo 18 mstari wa 4. Naye akahojiana katika sinagogi kila Sabato, akawashawishi Wayahudi na Wayunani. Kwa hivyo, ni wazi kwamba Mtume Paulo aliitunza Sabato. Alifanya hivyo mara kwa mara. Alizungumza na watu kuhusu Sabato. Alijua kuhusu Sabato na kwamba ingebaki kwa ajili ya watu wa Mungu. Tunatumaini hilo linakujumuisha wewe. Sasa, tunajua kwamba Yesu alikuwa Bwana wa Sabato. Tunajua kwamba Yesu aliitunza Sabato. Tunamjua Yesu, kama ilivyokuwa desturi yake, wakati mwingine alizungumza siku ya Sabato. Katika 1 Wakorintho 11:1, huna haja ya kwenda huko, lakini Mtume Paulo alisema, niigeni mimi kama mimi ninavyomwiga Kristo. Kristo aliitunza Sabato. Mtume Paulo aliitunza Sabato. Unapaswa kufanya nini ikiwa huifanyi? Na ikiwa unafanya hivyo, baadaye katika mahubiri haya natumai kuzungumzia mambo ambayo unaweza kufanya ili kuelewa vyema kuitunza Sabato. Kulikuwa na ushahidi mwingi kwamba watu walikuwa wakiitunza Sabato. Inasema katika Waebrania saa 10:25, Wakristo hawapaswi kuacha kukusanyika pamoja kama wengine wanavyofanya. Kwa sasa katika kanisa linaloendelea la Mungu, tuna maeneo kama vile Afrika ambapo tuna makutaniko mengi. Katika maeneo mengine kama vile Pasifiki Kusini na Amerika Kaskazini, tuna wachache sana. Tumetawanya wafuasi kote ulimwenguni. Tunatambua kwamba wengi wenu nje ya Kenya na Tanzania hamwezi kuhudhuria na kikundi cha kawaida kila wiki. Tunaelewa hilo. Tunachowaambia ni kwamba tunawahimiza kutazama mahubiri yetu ya kila wiki na mahubiri mafupi. Wale ambao wako kwenye orodha ya barua kwa ndugu kila wiki, wanapokea ibada iliyopendekezwa ya Sabato. Hivi ndivyo mnavyoweza kuitunza Sabato kama kusanyiko takatifu. Ikiwa mhudumu atakuwa katika eneo lenu, tunatumaini mtaweza kukusanyika pamoja na watu wa Mungu, hasa wakati wa sikukuu ya vibanda. Hilo ni jambo tunalohimiza, na hatutaki mfikirie ni sawa kutazama video kila wakati. Tunafikiri mnapaswa kufanya hivyo, lakini inapowezekana. Pia tunataka uhudhurie ibada, tukidhani wewe si mgonjwa na mahali si mbali sana. Ninaamini kwamba Biblia inaonyesha kwamba mataifa walitabiriwa kuitunza Sabato. Watu wengi husema ni jambo la Kiyahudi tu. Chukua Biblia zako, nenda kwenye kitabu cha Isaya sura ya 56 nasi tutasoma mistari michache hapo. Isaya 56 mstari wa kwanza unasema, Bwana asema hivi, shikeni haki, na mtende haki, kwa ajili ya wokovu wangu uko karibu kuja, na haki yangu itafunuliwa. Baraka kwa mwanadamu anayefanya hivi, na kwa mwana wa Adamu anayeishika, anayeizuia Sabato isichafuliwe, na kuuzuia mkono wake usifanye uovu wowote. Kinachoshangaza kuhusu hili, ni kwamba wasomi wa Kiprotestanti wanasema hili linazungumzia Yesu akija. Sawa, lakini hawaonekani kuona kwamba haki inahusiana na Sabato tena katika unabii huu. Je, hii inajumuisha wageni kama mataifa? Au ni kwa ajili ya Wayahudi tu? Yesu atakuja na watu wanapaswa kuitunza Sabato. Amini usiamini, hivyo ndivyo watu wengi wanavyolitazama hili. Hasa wanatheolojia wanaodai kuwa Waprotestanti na Wakatoliki. Hebu tuende kwenye mstari unaofuata katika Isaya 56. Wakati huu mstari wa tatu. Usimruhusu mwana wa mgeni aliyejiunga na Bwana kusema, Bwana amenitenga kabisa na watu wake, wala towashi asiseme, mimi hapa, mti mkavu. Kwa maana Bwana asema hivi, kwa matowashi wanaozishika Sabato zangu, na uchague kinachonipendeza, na kushikilia agano langu, hata kwao nitawapa katika nyumba yangu na ndani ya kuta zangu mahali na jina bora kuliko ile ya wana na binti, nitawapa jina la milele ambalo halitakatiliwa mbali. Pia wana wa mgeni, hiyo ni mataifa, wanaojiunga na Bwana, ili kumtumikia, na kupenda jina la Bwana, kuwa watumishi wake, kila mtu anayeishika Sabato asiitie unajisi, na kushikilia agano langu, hata hao nitawaleta kwenye mlima wangu mtakatifu, na niwafurahishe katika nyumba yangu ya sala. Kwa hivyo, tunaona kwamba huu ni unabii kwa ajili ya wakati wa kurudi kwa Yesu, na wageni waje, na kwamba wanapaswa kuitunza Sabato kwa haki, na watu wanapaswa kuitunza. Pia kuna unabii katika kitabu cha Isaya sura chache zaidi. Nenda kwenye sura ya 66. Isaya 66, nitasoma mstari wa 23. Na itakuwa kwamba kutoka mwezi mpya hadi mwezi mpya, na kutoka Sabato moja hadi nyingine, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Kwa hivyo, tunaona unabii hapo pia. Wengine wanasema, je, hakuna vifungu katika Agano Jipya kuhusu Jumapili? Haiitwi Jumapili katika Agano Jipya, lakini kuna vifungu. Kuna mstari mmoja katika Biblia unaozungumzia mabaki ya kusanyiko, kuwa namna fulani siku ya Jumapili. Namaanisha nini kwa namna fulani siku ya Jumapili? Acha nisome. Hii imo katika kitabu cha Matendo, sura ya 20. Kinachovutia kuhusu hili ni kwamba hili ni jambo lililotokea baada ya jua kutua Jumamosi jioni. Katika siku za kisasa tungeita Jumamosi usiku. Mtume Paulo alikuwa akitembelea eneo fulani, na alikuwa akizungumza, na inaonekana, alichanganyikiwa kidogo. Alizungumza tena baada ya chakula cha jioni na inasema katika Matendo 20:7, sasa siku ya kwanza ya juma, wanafunzi walipokutana ili kumega mkate, Paulo, akiwa tayari kuondoka kesho yake, akawahutubia na kuendelea na mahubiri yake hadi usiku wa manane. Sasa haiti hii siku ya Bwana. Inasema tu kwamba baada ya sabato waliketi kula. Na baadaye Paulo anasema, tazama, ninaondoka kesho asubuhi. Jumapili asubuhi nitasafiri, kwa sababu si siku ya kupumzika, ni siku ya kazi. Neno la Kigiriki kwa Bwana halimo katika kifungu hicho. Kuna mahali pengine ambapo neno siku ya kwanza ya juma liko katika Agano Jipya, na ningependa kusoma hilo. Ni moja wa Korinto sura ya 16 mstari wa 2. Watu wengi, hasa wainjilisti fulani wa Kiprotestanti, wanapenda kutumia kifungu hiki mahususi kumaanisha kitu tofauti kidogo na kile ninachofikiri kinamaanisha. Moja wa Korinto sura ya 16, 2, siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba, kwa kadiri ya kufanikiwa kwake, ili kusiwe na michango nitakapokuja. Kimsingi kile ambacho baadhi ya Waprotestanti wanasema ni kwamba, siku ya kwanza ya juma tunapaswa kuchukua mchango. Hilo silo hasa linalosemwa hapa. Paulo anasema ni kwamba, unaenda kanisani Jumamosi. Unapaswa kufikiria zaidi kuhusu mambo ya kiroho, kwa sababu ilikuwa Jumamosi tu. Kwa hivyo, siku inayofuata, panga vitu kadhaa ili nitakapokuja, tusiwe na mchango mkubwa siku ya sabato. Ningependa kusoma kitu ambacho marehemu Kardinali Mkatoliki James Gibbons aliandika. Nilidokeza hili hapo awali, lakini nadhani labda litakuwa na hisia nzuri kwa baadhi ya watu nikikusomea kile ambacho Kardinali Mkatoliki James Gibbons alisema au aliandika. Inasema, unaweza kusoma Biblia kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo, na hutapata mstari hata mmoja unaoidhinisha utakaso wa Jumapili. Maandiko yanalazimisha ushikaji wa kidini wa Jumamosi, siku ambayo hatujawahi kuitakasa. Hilo linapaswa kuwa wazi kabisa. Ikiwa Biblia ndiyo kigezo chako, siku pekee inayotakaswa ni Jumamosi. Kanisa la Roma halifanyi hivyo. Waprotestanti wakati mwingine wanaonekana kama wanataka kuizunguka, lakini ukweli ni kwamba ndivyo Biblia inavyofundisha. Biblia inafundisha sabato. Tafsiri za Kikatoliki za Biblia, angalau mbili kati ya hizo nilizozitaja hapo awali, zinazungumzia pumziko la sabato la siku ya saba kwa watu wa Mungu. Liko katika Biblia. Tafsiri za Kiprotestanti wakati mwingine hulipata sahihi. Ikiwa wewe ni Mprotestanti, unaweza kujiuliza kwa nini watafsiri wangelifanya vibaya. Labda kwa sababu hawakuamini kweli katika sola scriptura. Kwa kweli hawakuogopa na kutetemeka kwa ajili ya neno la Mungu. Kwa kweli hawakufikiri ni muhimu sana kuliweka sawa, kwa sababu waliogopa kwamba unaweza kulielewa vibaya. Lakini unawezaje kuelewa vibaya ukweli? Yesu alisema kwamba neno lake lilikuwa ukweli. Ukweli ni neno sabatismos, ambalo linamaanisha kushika sabato. Liko katika Waebrania 4:9. Ni wazi kabisa katika Biblia. Sasa, unaitunzaje sabato? Nilikwenda na kupata makala kutoka kwa jarida la zamani la Habari Njema, la redio ya zamani ya Kanisa la Mungu, kuanzia Februari 1957. Iliandikwa na Raymond Cole. Nitasoma sehemu zake. Kisha pia nataka kuongeza maoni yangu mwenyewe, kwa sababu hakuzungumzia kila kitu katika makala hii maalum. Katika Kanisa Linaloendelea la Mungu, tunapata maswali kutoka kwa watu wanaopenda na ambao hawana historia ya Kanisa la Mungu hapo awali. Mojawapo ya maswali ni jinsi gani ninaweza kuitunza sabato? Ninaweza kufanya nini? Nisifanye nini? Na mambo ya aina hiyo. Inasema, hapa kuna majibu ya maswali hayo yanayotatanisha, ambayo wengi wa waongofu wetu wa hivi karibuni wametuuliza. Je, tunapaswa kuandaa milo siku ya sabato? Je, ni ukiukaji wa sheria ya Mungu kusafiri, kutunza mifugo, kusaidia wengine, kuvuna mazao siku ya sabato? Je, Mungu anatutaka tuhudhurie kanisa? Kisha anasema, hakuna awamu nyingine ya maisha ya Kikristo inayoleta matatizo zaidi ya kushika sabato. Kila wiki hutuletea hali mpya, lakini duru hii ya majaribio mapya ni sehemu muhimu ya ukuaji wetu wa Kikristo. Jaribio la kuthibitisha kama tunaweza kukua kiroho au tunanyauka na kukauka. Mungu alianzisha sabato kwa kusudi maalum. Kristo alitangaza sabato ilifanywa kwa ajili ya mwanadamu. Imekusudiwa kwa manufaa ya wanadamu wote. Na ni sawa, kwa sababu sheria inatuambia waziwazi kwamba ni siku ya mapumziko. Siku ambayo tunaacha kazi zetu na kumwabudu Mungu. Ni kusanyiko takatifu lililoamriwa kuadhimishwa katika vizazi vyote milele, kwa manufaa yetu wenyewe. Hakuna swali linalowakabili wanawake wetu zaidi ya tatizo la kuandaa milo. Mara nyingi wenzi ambao hawajaongoka huhusika. anarejelea mambo ya Walawi 23:2-3. Hii ingekuwa kutoka kwa toleo la zamani la King James, ambalo baadhi ya watu huliita toleo lililoidhinishwa. Kuhusu sikukuu za milele ambazo mtazitangaza kuwa makusanyiko matakatifu, hizi ndizo sikukuu zangu. Kazi itafanywa siku sita, lakini siku ya saba ni sabato ya kupumzika. Kusanyiko takatifu. Msifanye kazi yoyote siku hiyo. Ni sabato ya milele katika makao yenu yote. Mwisho wa nukuu kutoka kwa maandiko. Kisha anasema sikukuu au sikukuu inatakiwa kuwa wakati wa furaha kubwa. Ushirika mzuri na kufurahi. Wakati unaweza kuwa na vyakula bora vya kula. Hakuna kazi ya kujipatia riziki au riziki inayopaswa kufanywa siku ya sabato. Basi unaruhusiwa kuandaa milo ya sabato vipi na lini? Nenda kwenye Kutoka 16 kuanzia mstari wa 22. Unaweza kutaka kwenda kwenye Kutoka saa 16 na madakika 22, nami nitasoma alichoandika au jinsi alivyokinukuu. Ikawa siku ya sita, wana wa Israeli walikusanya mkate maradufu, au mana, homeri mbili kwa mtu mmoja. Wakuu wote wa mkutano walikuja na kumwambia Musa. Akawaambia, hivi ndivyo alivyosema Bwana, kesho ni mapumziko ya sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachoka leo, maana yake Ijumaa, na mkapike mtakachoka au kuchemsha. Kitakachosalia kinaweza kuwekwa hadi asubuhi. Kwa hivyo, anasema maandalizi ya Ijumaa kwa ajili ya sabato, kuoka, kuchoma, na njia zingine za kupikia ambazo zinahitaji muda na kazi, zinapaswa kufanywa siku iliyotangulia. Nitasema, kwa kuwa raha za kisasa zinaendelea kuongezeka na kupikia kunakuwa rahisi zaidi, hatufanyi kuoka sana siku ya sabato au mambo ya aina hiyo. Lakini maandalizi ya kawaida ya mlo ni kitu tunachofanya. Tunafikiri kimetakaswa na neno la Mungu. Lakini anasema, siku ya sabato ya mapumziko unaweza kufurahia milo yako, ambayo inaweza kupashwa moto na kuhitaji muda mdogo wa maandalizi. Ukitaka kufanya jambo la kina sana, anasema, lifanye siku iliyotangulia. Kisha unaweza kulipasha moto baadaye, kwa sababu unapaswa kupumzika siku ya sabato. Usitumie muda wako wote kujaribu kuzingatia kabisa kuandaa milo na mambo mengine yote. Anasema tena, Kristo na wanafunzi wake walikuwa wakitembea katika mashamba ya nafaka siku ya sabato. Wanafunzi wakiwa na njaa walichuma nafaka ili kula. Mafarisayo walipoona hivyo, walimkosoa Kristo wakisema, tazama, wanafunzi wako wanafanya jambo ambalo si halali kufanya siku ya sabato. Yesu akajibu na kusema, inaruhusiwa kupata chakula siku ya sabato. Kristo alijua jinsi sabato inavyopaswa kuadhimishwa. Hakuwaambia wanafunzi chochote, lakini aliwakemea vikali Mafarisayo. Hili liko katika Mathayo 12, ikiwa unafuata. Lakini kama mngejua maana yake, nataka rehema na si sadaka, msingewahukumu wasio na hatia. Wanafunzi hawakuwa wakivunja sheria ya Mungu walipokuwa wakila siku ya sabato. Walikuwa wakikusanya nafaka. Walifanya aina fulani ya maandalizi madogo. Kimsingi walikuwa wakikiuka baadhi ya mila zilizoongezwa za wazee wa Kiyahudi. Hata leo tuna kila aina ya mila. Nyingi kati ya zile ambazo Waprotestanti na Wakatoliki wanayo hazitoki katika Biblia. Hata baadhi ya watu katika kanisa la Mungu hufuata mila ambazo hawapaswi kuzifuata, ambazo zinapingana na maandiko. Rudi kwenye makala, wengi watauliza, naweza kuwasha moto siku ya sabato? Bila shaka, swali ni la kawaida. Unawezaje kupasha moto chakula ikiwa huna moto? Na sheria inayopinga kuwasha moto katika Kutoka 35:3 si kuzuia moto wowote hata kidogo. Ni kuzuia kazi isiyo ya lazima katika kuandaa na kupika milo katika sabato. Maelezo ya Clarke kwenye ukurasa wa 479 yanasema, na nukuu, Wayahudi wanaelewa amri hii kama inayokataza kuwasha moto kwa madhumuni ya kufanya kazi tu, lakini ili kuwapa mwanga na joto wanahukumu kuwa halali kuwasha moto siku ya sabato. Mwisho wa nukuu. Jinsi Wayahudi walivyoelewa hili ilikuwa sawa kupasha moto chakula chao. Maelezo muhimu na ya majaribio kwenye ukurasa wa 419 yanasema, na nukuu, sabato haikuwa siku ya kufunga. Waisraeli walipika chakula chao siku hii, ambayo bila shaka moto ungehitajika, na mtazamo huu wa taasisi hiyo unaungwa mkono na mwenendo wa Bwana. Mwisho wa nukuu. Inarejelea Luka 14:1. Desturi ya Wayahudi kupasha moto vitu siku ya sabato. Walipokuwa wakipata sehemu mbili ya mana siku moja kabla ya sabato, haikuwa lazima kupika chochote siku ya sabato kwa sababu walikuwa na mara mbili. Wangeipika siku moja kabla. Kurudi kwenye ufafanuzi muhimu, kuwasha moto kwa madhumuni ya upishi hakukuwa lazima katika hatua hiyo. Kwa hivyo, hii inazungumzia madhumuni ya kidunia. Kuingizwa kwa katazo hilo kulikuwa kuhusiana na kazi ya hema la kukutania. Inawezekana sana kwamba lilikusudiwa hasa kwa mafundi ambao wangetumika katika kuijenga moto. Ilikuwa marufuku kabisa kuwasha moto wowote kwa ajili ya kunoa vifaa, kwa ajili ya kuyeyusha metali, au vitu vingine vya kimwili vilivyokuwa na uhusiano katika patakatifu. Kwa hivyo, watu walipochunguza desturi za Kiebrania, wazo hili kuhusu kuwasha moto lilionekana kama lilirejelea moto wa Kiebrania kwa ajili ya kazi. Sio kinyume na roho ya Sabato kubonyeza kitufe na kupata mlo wa kupasha moto. Tunafanya hivyo katika kanisa linaloendelea la Mungu, na tunafanya hivyo nyumbani kwangu mwenyewe. Vipi kuhusu kulisha mifugo, kukamua ng'ombe na mbuzi, na mambo mengine kama hayo? Yesu alifundisha, "Je, kila mmoja wenu hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato kutoka zizini mwake na kumpeleka kumnywesha? Na mwanamke huyu asifunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato." Hapa Yesu anawaonyesha wakosoaji wake kwamba haikuvunja Sabato kunywesha na kutunza mifugo. Watu wanapaswa kuponywa siku ya Sabato. Mifugo lazima ilishwe siku ya Sabato. Ng'ombe lazima wakamuliwe. Na kama huhitajiki kutimiza majukumu haya kwa kiwango kikubwa, hakika si uvunjaji wa sheria ya Mungu. Ikiwa kazi yako ya muda wote ni ya ng'ombe wa maziwa na ikiwa huwezi kupumzika siku ya Sabato kwa sababu una ng'ombe wengi sana wa kukamua, anasema labda unapaswa kuanza biashara nyingine. Au jaribu kufikiria jinsi ya kushughulikia hili. Wakati mwingine kuna njia zingine za kuepuka mambo fulani. Kama vile kufuga mifugo lakini bila kulazimika kuwakamua maziwa. Anasema chukua mfano wa kaka mmoja ambaye alikuwa akifuga bata mzinga. Angesaga na kuchanganya chakula chake mwenyewe. Mwishoni mwa kiangazi na mwanzoni mwa vuli hii ikawa kazi ya siku nzima kwa sababu kadri wanavyozidi kuwa wakubwa, wanakula zaidi. Jamaa huyu angelazimika kutumia muda mwingi zaidi ili kuwapatia chakula. Kwa hivyo, unajua atafanyaje kutatua hili siku ya Sabato? Je, atatumia siku nzima siku ya Sabato akifanya hivyo? Naam, alitatua tatizo hili kwa kusaga zaidi kidogo katika siku sita zilizobaki za wiki. Kufikia siku ya saba ilipofika alikuwa na nafaka za kutosha kuwapa bata mzinga bila kazi yote. Alipata njia ya kuishughulikia. Hilo ndilo tunalojaribu kufanya. Sidhani kama Mungu alituumba tukiwa na uwezo wa kuwa wabunifu bila sababu. Wakati mwingine kuna suluhisho za ubunifu kwa mambo. Kristo alidokeza kwamba ikiwa ng'ombe, kondoo, au punda ataanguka shimoni unaweza kumtoa. Lakini dharura ya Sabato inatakiwa kuwa dharura halisi. Sio kisingizio cha kuvunja Sabato. Na acha nisome hili kihalisi, kama majukumu yetu ya kimwili yakianza kuchukua nafasi ya utunzaji wetu wa Sabato, lazima tuyapunguze na kuweka ufalme wa Mungu kwanza. Mathayo saa 6 na madakika 33. Sasa je, tunapaswa kuhudhuria kanisani siku ya Sabato? Anasema, turudi kwenye Mambo ya Walawi 23:2. Kazi itafanywa siku sita lakini siku ya saba ni Sabato ya kupumzika, kusanyiko takatifu. Pia nitasema hapa kwamba amri ya kuitunza Sabato pia, inasema tunapaswa kufanya kazi. Inasema siku sita utafanya kazi yako yote au kazi yako. Kusanyiko takatifu ni kitendo cha kuita au kukusanyika, kwa wito, mikutano ya watu ili kuitishwa. Sabato ni wakati ambao Mungu anatuita au anatuamuru tukusanyike pamoja. Sio wito au kusii uje ukitaka. Ni amri kutoka kwa Mungu kwako kukusanyika siku ya Sabato. Natambua kwamba si sote tunaweza kufanya hivyo. Kanisa la zamani la Redio la Mungu lilitambua hilo. Acha nisome hili kutoka kwao. Wengi wenu mko peke yenu katika jumuiya ya wasioamini na hamwezi kukusanyika na ndugu wa kweli. Mungu anatambua hali zinazowazuia kukutana na ndugu zenu. Mungu hajawaacha bila ushirika, kwa kuwa ana ujumbe kwenu kupitia matangazo ya dunia ya kesho. Na si tu nyumbani kwenu kila usiku, bali pia katika maelfu ya wengine. Kwa njia isiyo ya moja kwa moja, mko katika ushirika wa kidini mliokusanyika kusikia neno la Mungu. Nitatoa maoni kadhaa. Matangazo ya dunia ya kesho hayapo tena. Ilikuwa kipindi cha redio. Leo tuna vitu kama video za YouTube. Hiyo inakupa fursa ya kushirikiana katika roho ikiwa unapenda na watu wenye nia moja. Tuna tovuti nyingi zenye taarifa katika lugha nyingi. Unaweza kupata viungo vya zote kutoka kwenye tovuti yetu chog.org. Kutenda mema siku ya Sabato. Je, ni halali kutenda mema siku ya Sabato? Kuponya, kuwatembelea wagonjwa, kuwasaidia wajane na yatima, kuwatembelea walioonewa. Hakika, kama hilo ni jambo unaloweza kufanya. Kristo aliulizwa swali hili na Mafarisayo. Aliwajibu akisema ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Mathayo 12. Yesu alifanya mambo haya siku ya Sabato. Tena Kristo, katika Luka 6:9, aliwashutumu Mafarisayo kwa kuharibu maisha au kufanya uovu kiotomatiki kwa kutofanya mema siku ya Sabato. Tuna wajibu wa kufanya yaliyo mema siku hiyo. Kufanya yaliyo mema. Mimi na familia yangu tumewatembelea watu ambao ni wagonjwa, au wajane, au yatima siku ya Sabato. Lakini sio tu kwamba imewekewa kikomo kwa siku hiyo. Unaweza kufanya hivyo siku zingine pia. Lakini tena, ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Sasa alisema hatupaswi kuwatembelea wasiongoka siku ya Sabato ili tukuwa na ushirika wa kidunia, kwa sababu anasema uvumi usiofaa utatokea. Vipi kuhusu raha siku ya Sabato? Je, siku ya Sabato ni siku ya giza na huzuni? Au ni siku ya furaha na raha ya kimungu? Tunapaswa kumheshimu Mungu siku ya Sabato. Njia zetu za kimwili zinapaswa kukandamizwa siku ya Sabato. Raha kama vile kwenda kwenye matukio ya michezo hazipaswi kufanywa siku ya Sabato. Na ningesema kuziangalia pia. Siku ya Sabato ni siku ambayo tunapaswa kuwa na Mungu akilini mwetu. Mazungumzo yetu yanapaswa kuwa ya asili ya kimungu, si mambo ya riziki au biashara. Sabato ni siku ya furaha na furaha kuu. Tuseme kama Daudi alivyosema, jinsi ninavyoipenda sheria yako. Ni kutafakari kwangu mchana kutwa. Ninaiepusha miguu yangu na kila njia mbaya ili nipate kulishika neno lako, kwa maana umenifundisha, kwa hiyo naichukia kila njia ya uongo. Kisha makala hii inahitimisha kwa yafuatayo. Katika toleo lijalo kutakuwa na maswali yatakayojibiwa kama vile wajibu siku ya Sabato, kuwafundisha watoto, na matatizo mengine mengi maalum. Sijapata toleo hili lingine lenye taarifa hii bado. Lakini ningependa kulileta katika karne ya 21, kwa sababu makala hiyo ni ya mwaka 1957, lakini kanuni bado zinafaa. Unaitunzaje Sabato? Naam, tunasoma mambo machache kutoka kwa Raymond Cole, na tunasoma mambo kadhaa kutoka Biblia. Ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Tunapaswa kutenda mema siku ya Sabato. Hatupaswi kujihusisha na shughuli zetu za kidunia, hasa kupata riziki na kitu kama hicho. Ni kitu ambacho hatufanyi siku ya Sabato. Ubishi mmoja unaojitokeza sana ni kula kwenye migahawa siku ya Sabato. Je, hiyo inafaa au la? Nitasema kwa ufupi tu kwamba wanafunzi, walipokuwa wakisafiri, walichuma nafaka. Kwa hivyo, wangekula na kupata milo siku ya Sabato. Kulingana na mambo fulani yanayohusiana na moja ya siku takatifu katika Agano la Kale, naamini kwamba si vibaya kula nje siku ya Sabato mtu anaposafiri. Hata hivyo, kama familia hatuendi nje mara kwa mara kwa chakula cha jioni siku ya Sabato. Hatukuwa na hatutazami televisheni siku ya Sabato. Nina uhakika hilo ni jambo ambalo watu wazima na watoto wanalo. Unaweza kusema vipi kuhusu habari? Au vipi kuhusu matukio fulani maalum? Ndiyo, mara kwa mara nitatazama dakika chache za habari. Karibu sijawahi kutazama habari siku ya Sabato. Ingawa kwa sababu mimi huandika makala mtandaoni kila siku, naona vitu kwenye mtandao. Si sahihi kutazama habari, lakini ningekuonya kwamba watu wengi hutazama habari kwa ajili ya burudani na hilo halifai. Kunaweza kuwa na kitu kingine ambacho kinaweza kuwa sahihi kwenye televisheni siku ya Sabato, lakini kama sheria ya jumla sifikiri kutazama televisheni kuwa sahihi. Hatukuruhusu watoto wetu kucheza michezo ya video ya kidunia siku ya Sabato. Ninajua baadhi ya watu katika kanisa la Mungu wana mtazamo tofauti. Sidhani kama ni vizuri kwa watoto kufanya hivyo. Hata hivyo, tuliwaruhusu kucheza michezo ya Biblia kwenye kompyuta ambayo kwa kiasi kikubwa ni majaribio ya kuwasaidia kuwafundisha kuhusu Biblia. Tulikuwa na mifugo na tuliwalisha kuku wetu na kuwakamua mbuzi. Tulijaribu kuzungusha kazi hizo kwa hivyo haikuwa mzigo kwa mtu yule yule kila wakati. Pia tunashiriki kazi kama vile utayarishaji wa chakula. Siku ya Sabato mke wangu hangefanya maandalizi mengi ya chakula ili kumpa mapumziko pia. Hatununui siku ya Sabato. Hatukwenda shuleni siku ya Sabato. Hatuendi kazini siku ya Sabato. Unaweza kujiuliza jinsi tusivyoenda shuleni au kufanya kazi siku ya Sabato. Nina elimu ya chuo kikuu kiasi na niliweza kuifanya kwa mafanikio bila kuhudhuria siku ya Sabato. Nilitakiwa kufanya mtihani wa kuhitimu ili kuingia katika programu ya uzamili katika chuo kikuu cha kusini mwa California ambayo ilipangwa siku ya Sabato. Ilinibidi kuandika barua ili kuipanga upya. Ilikuwa mimi na Wayahudi kadhaa. Ninatambua katika baadhi ya maeneo na baadhi ya tamaduni na baadhi ya mashirika huenda msiwe na uwezo huo. Inaweza kuwa vigumu zaidi. Pia nitakwambia nilipokuwa katika programu yangu ya PED, Waliniambia nisijisumbue kuingiza kwa sababu ningelazimika kufanya mambo siku ya Sabato. Walijua singefanya hivyo. Walisema kwamba hawatahesabu ushiriki wangu. Lakini sikufanya kazi siku ya Sabato. Sikufanya kazi ya shule siku ya Sabato. Nataka kuweka wazi hilo. Mmoja wa maprofesa alinikasirikia. Nilivumilia tu na kuitunza Sabato. Nilimaliza programu hiyo na kupata padi yangu. Najua inawezekana. Tukiwa na watoto wetu, wakati mwingine tuliwaruhusu kucheza nje na baadhi ya marafiki zao. Wakati mwingine tungeenda kwenye bustani. Wakati mwingine tungeenda ufukweni. Tulijaribu kuitunza siku ya Sabato kama siku ya kupendeza na takatifu. Tofauti na baadhi ya watoto wa makundi mengine ya kanisa la Mungu, watoto wetu hawakuiogopa siku ya Sabato. Kuhusu watu wazima, moja ya maswali niliyoulizwa yanahusiana na mahusiano ya ndoa. Kama nikitumia Wakorintho wa kwanza 7:3-4 kama mfano, pamoja na ukweli kwamba Adamu na Hawa waliumbwa muda mfupi kabla ya Sabato, nina uhakika kabisa kwamba mahusiano ya ndoa hayakatazwi siku ya Sabato. Haupaswi kutumia Sabato nzima kujadili mambo ya kimwili, wala huhitaji tu kuzungumzia mambo ya kiroho. Nimewahi kuulizwa hivyo hapo awali. Watu wanafikiri wanachoweza kufanya ni kuzungumza na mtu kuhusu Sabato siku nzima, au kanisa, siku nzima. Hapana, huhitaji kufanya hivyo tu, lakini unapaswa kujifunza zaidi, kusoma zaidi, na kuomba zaidi. Kuna kijitabu ambacho Herbert Armstrong alikiandika kinachokiitwa Sabato ya Kikristo ni siku gani? Nataka kusoma mambo machache kutoka humo kuhusu kwa nini unaitunza Sabato. Anasema, Sabato ni amri ya kiroho. Inahusu ushirika wetu, kusanyiko, ibada ya Mungu, inakataza kazi yetu ya kawaida ya siku ya kazi au kazi ambayo tunapata riziki, au kazi au biashara yetu. Sabato ilifanywa kwa ajili ya mwanadamu. Ni baraka kwa mwanadamu. Ilifanywa ili ifurahiwe. Ili kuburudika kiroho katika ushirika uliobarikiwa na ushirika na Kristo. Ushirika unatakiwa kuwa pamoja na Kristo, ndiyo maana tunapaswa kuutunza, na Yesu aliutunza. Yesu aliitunza Sabato alipokuwa akiishi duniani. Sura nzima za vitabu vine vya Injili zimejitolea kurekodi jinsi alivyofundisha kutunza Sabato. Mafarisayo walifuata kanuni kali 65 za mambo ya kufanya na yasiyopaswa kufanywa, ambazo marabi wa kibinadamu walizianzisha ili kuifanya Sabato kuwa nira ya utumwa. Yesu aliziondoa kando na akaponya siku ya Sabato. Wengine watasema, lakini siwezi kuitunza Sabato, ningepoteza kazi yangu. Acha nikuambie kitu. Nimejua mamia ya visa kama hivyo. Inahitaji imani hai kumtii Mungu. Je, unaweza kumwamini hata kwa kazi yako? Usiulize mwajiri kama unaweza kuwa na siku ya Sabato ya mapumziko. Tumia hekima kidogo na uombe msaada wa Mungu. Kisha mwambie mwajiri wako kwa utulivu lakini kwa bidii na chanya kwamba umejifunza kwamba saa hizo kuanzia Ijumaa machweo hadi Jumamosi machweo zimefanywa kuwa takatifu na Mungu. Anakuamuru uziweke takatifu. Pole sana ikiwa ni usumbufu kwa njia yoyote ile, lakini hutaweza kufanya kazi wakati huo. Sema kwa njia ya kirafiki lakini imara. Waambie uko tayari kufanya kazi Jumapili ikiwa hiyo itasaidia. Kati ya mamia ya uzoefu, niligundua kuwa 9 kati ya 10 hawapotezi kazi zao. Karibu kila mara wachache waliopoteza kazi zao walipata zile bora zaidi. Unaweza kumwamini Mungu. Hapo ndipo unapopaswa kuchanganya imani na utii. Ni juu yako. Je, utaitunza Sabato haijalishi nini? Na unapaswa kuihifadhi wapi? Mungu anatuamuru kutafuta mwili, kazi, ambayo imewezeshwa na Mungu. Kuna kanisa moja kama hilo ambalo linafanya kazi ya Mungu. Kama Yesu alivyosema, lingekuwa kundi dogo, linaloteswa, linalodharauliwa na ulimwengu. Sisi katika kanisa linaloendelea la Mungu, kundi letu dogo, tunaunga mkono na kuitunza Sabato ya siku ya saba. Tunafanya na kuongoza kile ambacho nimekiita awamu ya mwisho ya kazi. Tungependa ushirikiane nasi ikiwa wewe ni mwaminifu na unataka kumtii Mungu kuliko wanadamu. Yesu, Paulo, na viongozi wa kanisa la kwanza wote waliitunza Sabato ya siku ya saba. Inasema katika Waebrania 4:9 kwamba kwa hivyo imesalia siku ya Sabato au pumziko la siku ya saba kwa watu wa Mungu. Jumapili haipo katika maandiko kama Sabato ya Kikristo. Kama huna uhakika kuhusu hili, uwe kama wa Beroya ambao kulingana na Matendo saa 17:11 walichunguza maandiko kila siku ili waone kama mambo haya yalikuwa kweli. Katika Matendo saa 5:29, inasema tunapaswa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Msitegemee mila ambazo ni kinyume na maandiko. Biblia inaonyesha kwamba Yesu mwenyewe ndiye Bwana wa siku ya Sabato na kwamba Wakristo wanapaswa kuitunza. Je, utafanya kile Biblia inasema? Huyu ni Daktari Bob Thiel wa kanisa linaloendelea la Mungu.